Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2. I zaista sa izuzetnim zadovoljstvom želim dobrodošlicu i Rajku Radoviću, autoru knjige Kako pobeći iz Brazila. Dobar dan i dobrodošao.
Hvala, bolje vas našao.
Videli smo se otprilike pre godinu dana u istoj ovoj emisiji na ovom istom mestu. Današnji povod za razgovor je knjiga Kako pobeći iz Brazila, koju u svom podnaslovu ima polemički blogovi, ratoborni eseji, pop intervju i o kraju filma i početku globalizacije. Izdao je knjigu Orion Art u Beogradu 2014. godine. Promocija je trebalo da bude negde 19. čini mi se maja u Jugoslovenskoj kinoteci, ali s obzirom na poplave i ono što se dešavalo tih dana, ona je odložena, čujem sada, za kraj septembra negde.
Jeste. I vrlo je zanimljivo to da su neke teme koje sam ja tu pokretao u knjizi su postale deo stvarnosti koje oko nas, tako da taj neki fenomen globalizacije koji se vidi na nekom nivou i kroz te prirodne nepogode koje nas pogađaju. Ovo recimo što se desilo u Srbiji tog maja kada je promocija trebala da se održi. Te nepogode se dešavaju svude. Ja sam slučajno putovao iz Toronta gde se po prvi put desila neka strašna nepogoda, vetar je duvao, neki uragan, šta znam, počupao je bandere, drveće, pobacao ih po kućama, ljudi su bežali i to izgledalo kao naučno fantastični film. I onda sam došao ovde na promociju u Beograd gde se prilike dešavalo nešto slično, apokaliptično u smislu izlivanja reke i tako dalje. I taj fenomen koji imate do globalnog otopljavanja, koji ima vezi sa globalnom ekonomijom, ima vezi sa svim onim što nam se dešava, u suštini je bio neki background, odnosno neka pozadina knjige koja je upravo na tu temu, odnosno kraj filma. A ja pod filmom podrazumevam tu ne samo pokretne slike u smislu i onoga što smo vi pričali u ovoj našoj prethodnoj misiji, i to hoću isto da kažem, da nam je to na neki način podstaklo, taj naš razgovor, da razmišljam na temu te knjige. Da, jer smo baš pričali o tom fenomenu kraja, ti si mi rekla u vezi toga da se celu filmska traka više ne proizvodi i tako dalje. Ja sam to posle nešto istraživao. Znači, nije samo pitanje filmske trake i celuloida kao takvog i tog što mi zovemo analognog sveta naspram ovog digitalnog, nego i kraj jednog načina gledanja na svet i samog, čak i fizički sveta koji smo, u kom smo mi, ti, ja i ljudi koji su se rodili negde krajem prošlog veka iskusili, znamo kao neki deo svog životnog iskustva. Znači taj svet koji sad menja, nestaje, preobražava se u nešto sasvim drugo. Tako da to je u suštini negde pozadina i tema knjige. Znači ne samo film, nego i neka politička i životna stvarnost oko nas.
Da, pomenuo si Toronto, ja ću da kažem da ti živiš u Kanadi već dosta godina, da si filmski reditelj i kritičar i da su ovo knjige u stvari tvojih eseja i blogova i razmišljanja o filmu, ali ja bih krenula od kraja, od intervjua sa Slavojem Žižekom, da, i Sophie Fiennes, koji je naslovljen onako kako je naslovljena i knjiga Kako pobeći iz Brazila. Ja moram odmah da ti kažem da ja nisam neki pretarani ljubitelj tog filma,
da,
perverznjako vodič kroz istoriju.
Da.
kroz ideologiju. Da. Zbog toga što, mislim, ne bih o tome da govorim, ali mislim da si ti u ovoj knjizi upravo zauzeo stav onakav kakav ima Žižek u ovom filmu.
Da.
Nekako, i mislim da je tvoj način i tvoj pristup temama kojima se baviš i razmišljanjima o pojavama, ljudima i filmovima kojima se baviš,
da,
malo inteligentniji od tog pristupa koji je imala Sophie Fiennes i Slavoj Žižek kada, da, je tumačio tu ideologiju. Ja iz ovog razgovora sa Slavojom Žižekom i sa Sophie Fiennes vidim da si ti jedan od fanova ovog filma, što je sasvim logično. Taj film zaista izaziva planetarno oduševljenje. Slavoj Žižek je velika zvezda, ali mislim da si se ti upravo od samog početka postavio tako. Ti si u stvari savremeni naš svet stavio negde u filmske kulise i počeo da razmišljaš kao neko ko je jedan od likova u filmu i koji posmatra radnju filma i onu radnju koja mu istorija, odnosno taj savremeni svet u kome živimo, pruža.
Da, znaš šta, ja volim kod Žižeka tu njegovu razbarušenost i tu slobodu mišljenja. Ja mislim da to dragoceno, mislim da sve manje, evo gledam i ovde vrlo pažljivo posmatram ljude hodajući ulicama grada, mislim o čemu razmišljaju. Mislim, to je vrlo važno. Znaš, susrećeš ljude i više ti nije jasno. Nekada si u nekom vremenu pre mobilnih telefona i pre interneta si imao ljude, mogu si da prepoznaš njihova duhovna stanja. Ne znam, ja kad vidim neku staricu koja sedi ispred kuće, ja znam otprilike, mogu da se identifikujem sa nekom emocijom, nekom melanholijom, nekom tugom. To su neke...
Brigom. Ovo su stare žene su uglavnom brigom.
Pa neke ili neka osjećanja, čak i tonove boje glasa. Ja sa ovim bojama glasa ovih mladih ljudi, recimo, to je meni uopšte ne mogu da... Znaš, kada kaže opušteno. Opušteno šta? Misliš, tu vrstu novog govora jedne epohe koja sad dolazi je meni potpuno strana, jer u suštini ne izražava ništa. Izražava jednu prazninu. A iza te praznine mnogo toga se valja. Te neodređenosti, sve je tako kuliška, sve je u redu, sve... Tako da, to je ono što... Jer meni se čini da tehnologija u suštini nas svodi na sebe. Svodi nas na tehnologiju. Ne otvara nam više, znači, reč kao što ja znam, otkriće, spoznaja, pazi sad spoznaja, neko je nešto spoznao. Te reči više što ne postoje u govoru, izlaze iz govora. Mislim, kad kažeš, ne, recimo, reč dokolica, neko je, slučajno sam gledao jednu sliku, mislim da je Fragonara ili Vatoa, ima ona žena koja se ljulja u ljuljašci i neki mladići gura. To je iz 18. veka slika. Pazi, to je dokolica. Oni sede u vrtu, ona je na ljuljašci i mladić je ljulja i sad je to neka, čitav niz osjećanja koje dolazi sa tom prirodom, ona se obukla inače u jednu raskošnu odoru da bi se ljuljala. Znači, ceo kontekst sa njenog ljulja, koja je to energija, ljubavna, erotska i bilo sve kako druga, koja ide u taj odnos između njih dvoje dok on nju gleda, to je sve nestalo. Znači, svi ti kontekst, mi smo kao se modernizovali, otišli u pravcu nekog progresa, šta znam, ali smo ogoljavajući sebe, skidajući slojeve sa sebe, iskinuli i određenu vrstu tajanstvenosti koja nas je činila ljudima. I sad smo ostali u tom tako skoro terminator obliku. Znači, sad je ono, use nasipo da se neka tehnologija. Ono što se meni kod Žižeka sviđa je ta njegova razbarušenost i sloboda duha koju on nosi iz jednog svog sveta. On nije uvek u pravu. Ja se zapravo, kad sam ga intervjuisao, kad smo razgovarali, ja mislim da on mnoge stvari onako otprilike paušalno onako opali, pa je sad šta bude.
Da, preživi.
Dobro živi, ali u tom ima nečega šarmantnog i on se usuđuje da pokuša u svom duhu, u svom razmišljanju da se pokrene u nekim pravcima koji su meni jako zanimljivi. On povezuje stvari na vrlo originalni, vrlo zanimljiv način. E sad, nekim ljudima se to sviđa, nekim se ne sviđa. Ja sam uopšte veliki ljubitelj originalnosti i hrabrosti i volim buntovnike. Uvek sam ih volio, bio sam i sam. Tako da to me uvek na neki način dirne i pokrene i u tom smislu je meni bio on zanimljiv. I taj njegov način, volim način na koji razmišlja o filmu. Znaš, način na koji...
Ali tvoja pozicija u ovim filmovima o kojima si pisao je zaista pozicija Žižekova, na primjer, u filmu Pebreznjakov vodič kroz ideologiju, gde se ti zaista pojavljuješ kao neko ko, ajde reći ću, i može da bude i u uniformi fratre ili o nekom modelu iz noir filma, kao neki lik iz noir filma koji u stvari savremeno vreme posmatra iz te perspektive.
Da.
Kao da je u stvari obrnuta situacija u kojoj se našao Žižek u odnosu na tebe u ovoj knjizi.
Da, zašto je koja tu velika razlika? Ja sam tu globalizaciju živeo fizički. Ja mislim, sam išao prema... Ja sam jedan od onih mladića koji je 91. godine napustio zemlju. Ja sam učestvovao 9. marta, sećam se to živo. Sam bio 9. marta na Terazijama i došao sam nazad na FDU u Savu Suzavcu, Beo Suzavca, oni su jurili, bežao sam tu po ovim ulazima. I tog dana sam me odlučio, ja sećam, kod naše profesora, pomeni me, kažem, vi ste razbojnici, vi ste ovo, vi ste ono. Ja sam tog dana, kada sam video tu razliku između njih i mene, odnosno moje generacije i njih koji su tu bili kao naši profesori koji se nigde nisu ni pojavili, nigde ih nigde nije ni bilo, nisu ni bili sa nama. Bio jedino Aleksandar Petrović i Borislav Pekić su izašli tu na ulicu. Mislim. Tako da taj neki osjećaj da je tu negde kraj, da je tu negde neki lom se dešava i da jednostavno čovjek mora da se opredeli. Ja sam se opredelio da odem u svet i otišao sam vrlo naivno i vrlo, vrlo nepripremljeno i prošao sam kao bos po trnju, ali prolazeći kao bos po trnju sam učio od tog trnja i od tih muka kroz koje sam prolazio o sebi samom i o tom svetu u koji sam želao da se vinem i u kome sam želao da se dokažem i tako dalje. Tako da ta svest moja i moja kritika i moja neka vrsta zgroženosti na tome što u šta se Zapad pretvorio je u suštini dolazi baš iz toga što ja volim Zapad. Aha. I što volim te institucije zapadne i što volim ideje zapadne i kad kažem Zapad mislim u suštini na Grčku i Rim, mislim na ovo iz čega smo mi došli. Ja uvek sam Srbiju video kao Zapad, nisam video kao Istok. I video sam i ono što ja volim je srpska civilizacija, recimo neka antička civilizacija koja se meni strašno sviđa, neki slojevi ti. Tako da ja iz tog ugla gledam, iz ugla civilizacije, zapadne civilizacije koja nestaje, te naše vrednosti, ideje demokratije, ideje kompromisa, nekog uzvišenog kompromisa. Mislim da je to potpuno nestaje. Sad je sve ono što kažu spin, znaš, ono kao neka manipulacija neka. I to vidiš i po politici gde u suštini sukob mišljenja. Ti više nemaš argument, ti imaš ko koga nadjača u smislu ko koga prevari, ko koga nadmudri, to su kao neke, to su tehnike, to su skoro glumačke tehnike. Znači, kad viš recimo premijere...
Ne, skoro, to su glumačke tehnike.
Kad viš premijere recimo ove države sa svojim naočarima, kad sedi onako ukipljeni onako u onom modelu, on je to jedna uloga, on igra ulogu. Ja provaljujem odmer, ja znam šta je uloga, šta je on, vidim tu razliku. Ali za 200 ljudi oni to ne vide razliku. Oni vide to, jao što je fini, ono, kako su... Tako da mislim, ja vidim kostim, ja vidim odelo, on je jedno odelo koje se šeta po... Ovde sad kod Putina, pa se vratio ovde, pa odano, to je jedno odelo koje se šeta, mislim, to nema nikakve veze sa nekim idejama ili sa nekim predstavima ili sa nekim čak i vrednostima. To su ljudi uopšte koji su sa lakoćom prelaze iz jedne partije u drugu, iz jedne ideologije u drugu, sa levice na desnicu. Ko su ti ljudi?
Mislim, ali i to globalizacija na delu, znači to se dešava svuda u svetu. Znači nismo mi, to je samo jedan mikrosvet koji je nama blizak, ali to se dešava svuda u svetu. To je Absolutno. Tako, to je uloga koju imaju ti političari svuda u svetu.
E sad ti postavlja se pitanje, i to je ovo jedno od pitanja koje ja postavljam u knjizi, sad to je zato naslov, kad me neko pita kako pobeći iz Brazila, to je u suštini, Brazil u suštini stoji za taj svet. Postoji savršen film Terry Gilliama koji zove Brazil iz 80. godine, koji je bio jedan kultni naučno-fantastični film u kome jedan onako idealistični birokrata pokušava da pobegne iz svojeg birokratskog okruženja time što se povezuje sa nekim teroristom koga igra Robert De Niro, a to je neki kao električar koji mu tu popravlja struju u stanu, i kroz ljubav sa nekom ženom, odmetnicom koju on tu zamišlja, viđe i tako dalje. Ali to je u suštini jedna ideja jednog društva koji je fluidno, tako da on nikad se ne osjeća da je u nekoj opasnosti. On stalno tako se vozika, čak i ta neke njegove nazovi nestašluke i neke njegove provokacije u koje se on upliće, i taj čak veza sa teroristima na izgled je potpuno benigna, ništa mu se neće desiti, ali tek na kraju to vodi do lobotomije i tako dalje. Tako da, šta hoću da kažem, znači Brazil je to neko stanje u kome globalno te neko okruženje u kome se mi nalazimo, taj svet u koji smo mi ušli, u kome je sve tako slobodno, kao evo, ispolji sebe, živi kako hoćeš, radi šta hoćeš, obući se kako hoćeš, a u suštini iza toga ništa ne može. Jer u suštini nikada više nije društvo bilo podeljeno, nikada više kao danas nemate tu vrstu na zapadu posebno, te u suštini nema mogućnosti da se neko društveno popne u neki viši sloj. Znači imate ta dva sloja, tu neku elitu koja se polako krije iza svih tih digitalnih zavesa od interneta i tako dalje. I onda imate tu jednu silnu masu u suštini osiromašene srednjeg sloja koja se bori za život.
Radići
2-3 posla. Recimo ova cijela ekonomska kriza koja se desila vrlo u 2008. u suštini dovela do toga da sad imate ljude koji rade 2-3 posla. 2-3 posla za džabe i jedan su plaćeni.
Da.
Znači, i to sad, pa došli smo u suštini nazad na volonterski rad, na radne akcije, mislim, potpuno se to... Tako da, u tome je poenta, zato kako pobeći iz Brazila odnosi se baš na to stanje, globalno stanje sveta, i to je naravno sarkastični naziv, ironični, ali ja sam u tim tekstima na nekim esejima, recimo u ovom jednom eseju o proroku, u francuskom filmu, o jednom, ja mi ne znam da li bio prikazivan, bio je veliki, yes, to hit, i bio nominovan za Oscara, u Kanu je dobio nekoliko nagrada, Žaka Odrijara, vrlo zanimljiv film o mladiću, jednom tako vagabondu iz geta parijskog, koji završava u zatvoru i kroz tu neku, pošto je polumusliman, polukorzikanac, znači polukatolik, polukorzikanac, znači nije ni musliman, nije ni katolik, nešto je između. Sad, taj fenomen čoveka nešto između. Odnosno, i meni je to zanimljivo da se to u suštini na neki način u tom eseju predvide ovo što se dešava u Iraku. S ovim ISIS-om, recimo, gde imate u suštini da se pojavljaju sad ljudi koji hoće da stvaraju nove države, odnosno imate sad nove proroke. Znači imate te neke granice nekog starog sveta, recimo kao što je Irak, koji je ta granica je povučena, Englezi i Francuzi su je povukli početkom 20. veka. Znači sad imate jedan fenomen, zahvaljujući toj amorfnosti, zahvaljujući toj fluidnosti tog, nazovimo ga Brazila, odnosno tog sveta u kojem živimo, te neodređenosti, te bezobličnosti, imate ljude koji dolaze iz sa margina, koji su ekstremisti, i ja mislim da i koji imaju potpuno ekstremne ili potpuno bizarne ili potpuno čudne ili potpuno neshvatljive ideje o tome kako, recimo sad on će, recimo ovaj Abu Bakar, koji je vođa tog Isa, recimo on ima ideju da stvara sad neki novi kalifat, znači potpuni povratak u neku prošlost, nego u neku fantastičnu, fantazmagoričnu, religijsku prošlost, neki ekstremizam prvog onog izvornog islama.
Da, iskonskog, da.
Iskonskog islama. Znači sad imate povratak na te iskonske, kao što imate povratak kroz ovo povećanje globalne temperature, znači ovo što dešava sa vremenom, imate povratak na neke iskonske praenergije u samoj prirodi. Gde nestaju životinske vrste, gde se prazne okeani, gde se pustinja postaje veća. Znači, meni to zanimljivo kako neka vrsta ekstremizma ide isto tako sa određenom vrstom vremena, sa određenom vrstom temperature. Gde se vraćamo na ono Kamijevo, onog stranca, znate, kada on ubije onog čoveka na plaži samo zbog toga što je bio vruć dan. Znači,
da, ali mi smo često skloni da upravo takvim rečenicama opravdavamo grozne svoje postupke. Dakle, da, neke banalne i prosto nevine, ali i neke jako odgovorne i velike. Dakle, vrlo se često čuje da izgovorimo rečenicu, to je zbog toga što je bio takav dan. Evo današnji dan, da primer.
Da.
Ili svo ovo vreme, ovih nedelju dana je prilično teško. I mnogi ljudi svoje i raspoloženje i svoju nervozu i sve što im se dešava su skloni da tumače upravo time. Takav je dan.
Yes.
I takvo je vreme.
Yes.
Koliko je film u čitavoj toj priči eskapističko rešenje, a koliko je nešto što pomaže da se sve ovo što se dešava razume?
Znaš šta, to je vrlo zanimljivo pitanje, znaš, jer meni, recimo, evo, sinoć sam bio u kinoteci, gledao sam Francusku vezu 2. Inače pominje se u mojoj knjizi Francuska veza 2, Žižek priča nešto o tome, Johna Frankenheimera, koji je sjajan reditelj, koji je režirao Sekunde, režirao ono Mančujanski kandidat, znači neke zanimljive filmove. Ali ono što mi je bilo strašno zanimljivo u Francuskoj vezi, prosto sam gledao samo pozadine. Znači, film je snimljen u Marselju. Pitanje trgovina drogom, Fernando Rey igra nekog super trgovca drogom, Gene Hackman je tu neki igra popaja, policajca koji dolazi da ništa ne razume. Mislim, to je jako dobro prikazano, taj sukup te dve kulture, severnoameričke i evropske. Ali ono što mi je bilo zanimljivo, posmatrao sam samo pozadine, znači drugi plan kadrova, gde imate ljude, obične ljude na ulicama, u Marselja i kafane, kafiće, noćne klubove i tako dalje. I shvatim, svi ti ljudi koji sede, ti statisti, nema mobilnih telefona.
Što je neobično, da.
I pomisli se kako su ljudi bili usresređeni jedni na druge. Znači, film je s time 70. i neke godine i sad... Kroz filmove, stare filmove, mi u suštini imamo sad jednu vrstu čudne igre senki prošlosti u kojoj vidimo vrste života, oblike života koji su potpuno nestali. Jer je sad, danas je prosto, evo, meni je bilo zanimljivo, pre dva mjeseca sam bio u Omanu, držao sam neka predavanja i u tom muslimanskom svetu mi je bilo zanimljivo da vidim ljude koji su apsolutno religiozni, obučeni u tradicionalne nošnje, tako dalje, koji dođu u određeni restoran, sednu, onda izvuku svoje mobilne telefone, ne razgovaraju međusobno, nego razgovaraju sa nekim avatarom negde, preko svog mobilnog telefona.
da.
Znači, ti ja se nađemo, sednemo u kvanu, ja gledam u moj mobilni, ti gledaš u tvoj mobilni.
To se sve češće dešava.
I sad, ta dimenzija, recimo, koja sad ovde potpuno se smatra normalnom, recimo, kad gledaš Francusku vezu 2, samo gledajući pozadine kadrova, način na koji su ljudi međusobno komunicirali, ta neverovatna spontanost ulice, ta probuđenost ulice, taj način koji grad žive, na kome ljudi su u stalnom pokretu, sloboda fizičkih pokreta, me prosto fascinira. Toga više uopšte nema. Recimo, čak i Gene Hackman, koji je ono aktor studio i tako da, sloboda fizička njegova. Recimo, to danas gledate ove američke glumce, danas to su toliko kontrolisani u izrazima lica. Neke izraze lica više uopšte ne možete da vidite. Recimo, neke promjene raspoloženja u očima, recimo, način koji on ide od nekog besa do neke samilosti. Recimo, nezamislivo. Hoću da kažem, te neke... sa tehnologijom neke emocije nestaju i neka vrsta ponašanja. I mene prosto zapanjuje do koje mere su nam uzeti gradovi i uzete nam urbani prostori preko tehnologije. Jer sad jednostavno, ja kad sam bio klinac, mi smo visili, imali smo tu teren, znaš, visiš na uglu.
Da.
Uzmeš, čuješ pesmu Azre, znaš, lepe žene prolaze kroz grad. Što je meni fantastično pesma. I sad razmišljam, znaš, koliko je to u suštini... fantastično. Znači, neko sedi na ćošku i gleda čeka lepe žene da dođe. On nema on internet, ne može on neki tamo, znaš, on neki da ide na neki website on mora da stoji na ćošku, da ono, pada kiša, sunce sije, da se obuče, da se ono namesti picne i sad čeka neke devojke da dođu. Znači, to je prosto jedan potpuno drugi način, potpuno drugi nivo komunikacije sa prostorom. Ali ulice su bile naše, one su pripadale klincima, grupama i tako dalje. Ne znam da li su bili punkeri, ovo, recimo, znam, kod mene u kraju na Vračaru, mi smo bili ponosni što smo sa Vračara. Mi smo uopšte, ono, neko ko dođe sa Novog Beograda, to je čisto, ono, ne bi smeo da uđe u kraj.
Da.
Kamoli, tako da, sad, sve način na koji je tehnologija preuzela od nas našu dnevnost. Tako da, film nije eskapizam, film je naš povratak na realnost koju smo izgubili. A ovo što se nam se dešava sa ovom tehnologijom, recimo internet, to je pravi sad eskapizam, to je sad ta strava te virtualne realnosti, gde smo mi prosto gurnuti da ne živimo, da lažemo sami sebe. Mislim, to je prosto taj način koji sad svi mi postajemo, ono, kao Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Znaš, ono, Dr. Jekyll za javnost, a Mr. Hyde, znaš, na internetu tamo, znaš, sa svakoj... Mislim, to je prosto strašno zanimljiva ta promjena sa tehnologijom o kojoj mi uopšte ne razgovaramo. Ja mislim da je zbog toga ova knjiga značila, ona želi to da pokrene taj razgovor. Mi jednostavno prihvatamo tehnologije koje nam se serviraju sa strane, mi ne znamo ko nam to servira. Mi uopšte ne razgovaramo o negativnim stvarima, stranama tehnologije, mi samo razgovaramo o pozitivnim stranama. Mi nikad ne govorimo o negativnim stranama Facebooka, mi samo govorimo o pozitivnim stranama Facebooka. Mi nikad ne govorimo o negativnim stranama mobilnog telefona, recimo kako to fino proizvodi rak mozga posle nekog vremena kada ta radijacija je suviše blizu. Mislim, uopšte šta radi emocijama, šta radi duhu, šta radi biću, šta radi... O tome nema razgovor. Mi samo to prihvatamo, to se nam se servira, neki Telenor ili neka firma od toga pravi pare i mi to prihvatamo, to je tako. Znaš, kao što prihvatamo recimo genetski modifikovanu hranu ili kao što prihvatamo pomoranđe koji imaju ukus, ne znam, škorpiona, mislim.
Da. Ja vidim, Rajko, da si ti zreo za još jednu knjigu koja bi se zvala koja bi mogla da se zove Kako pobeći iz Matrixa, na primjer. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2. Gost današnje emisije je Rajko Radović, filmski kritičar i reditelj. Razgovaramo o knjizi Kako pobeći iz Brazila, ali ona je samo povod za ovaj razgovor.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A
strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2, u kojoj gost Rajko Radović, filmski kritičar i filmski reditelj. Povod za ovaj razgovor i ovo gostovanje je knjiga Kako pobeći iz Brazila, polemički blogovi, ratoborni eseji i pop intervjui o kraju filma i početku globalizacije. Shvatili smo iz ovog, ja sam shvatila iz ovog prvog dela razgovora, kakav je to odnos prema savremenom i prema ovim novim tehnologijama koje nas kradu. Ali ono što je zanimljivo je da je recimo uglavnom ispod ovih tekstova, ne svih, ima ih koji su objavljeni u štampanim medijima, ali piše blog prvi put publikovan na iCaramba, Film International, www.filmint.nu 2011. na primjer. Eto, pričali smo o tome, ali eto, prvi put su objavljeni ovi tekstovi na blogu. Inače je vrlo zanimljiv ovaj sajt, odlazila sam povodom ove knjige, nisam znala da postoji, ali ovaj, eto, kako si to pomirio
pa, se? Znaš šta, evo reći ti kako, Daniel Lindvall, koji je moj urednik, to je jedan od najboljih filmskih častopisa, trenutno je, mislim, Film International koji izdaje Intellect Media, to je jedna velika korporacija, mislim, jedna velika izdavačka kuća koja izdaje ne samo u vezi sa filmom, nego uopšte medijima, istorijom, sociologijom i tako dalje. I on me pozvao, on je lansirao taj u okviru njihovog website je lansirao taj iCaramba. iCaramba, to je meksički onaj poklič, ratnički poklič pre nego što čovjek pogine.
Da.
Tako da je to neki njegov bio način. On je inače veliki levičar i čovjek koji proveo jedan dobar deo života pisući protiv kapitalizma i tako dalje. Ali o filmu. Tako da on mi je jako drag i ja sad prihvatio te pozive. Ono što ja volim, recimo, sad s druge strane, znaš, nedoslednost, ja mislim da je znak velikog uma, ja sam u tom smislu nedosledan. Blog je otvorio neverovatne mogućnosti u smislu slobode komuniciranja i možete bukvalno da pratite nešto što se dešava trenutno određenim komentarima, ako naravno ste dovoljno dovitljivi, dovoljno vešti da shvatite šta se dešava u trenutku. Postoji opasnost da kažete nešto što je potpuno bez veze, mislim, i onda vidite... pratujući, recimo, ja sam pratio, kad me pozvao da radim za njih, pratio sam ono što se dešavalo sa Gaddafijem. Bukvalno, ja sam pasioniran, inače, slušalac radija, čitam sve novine, non stop pratim vesti, jer meni su vesti izvor fikcije, to je prosto, kad neke vesti gledate, meni, u sad i sad vesti, evo, pričali smo film, meni su vesti, kad gledam vesti, recimo Al Jazeera, meni je to fantastičnije od bilo kog filma, trenutno koji imate.
Nažalost, našu.
I recimo ti kadrovi kada sam video Gaddafijevo ubistvo, odnosno kada sam video Gaddafija, taj recimo intervju koji on imao sa ovom Amanpour gospođom sa CNN-a, ta način koja je njega intervjuisala, ta potpuna brutalnost tog njenog intervjua, jer ona zna, to su tačno napravo pripremljena pitanja, ali imaju određenu... tako da to meni je bilo strašno čudna ta cijela situacija. Onda počeo da razmišljam u kontekstu filma. Lepota bloga ili prednost bloga je u tome što to se odmah objavi sledećeg dana. Tako da recimo nešto napišeš večeras i to je sutra ili preksutra na web. Tako da to je to direktni komentar i ljudi reaguju odmah. Tako da je to velika moć komunikacije u tome. Mislim da to je dobra, recimo, strana interneta. Mislim da to da brzina brzina i ta neposrednost, ta horizontalnost, ako hoćete, komunikacija, znači da imate taj direktan kontakt sa svojom publikom ili sa ljudima i da svako može da učestvuje, mislim da je to jako demokratično na nekom nivou, ali se vrlo lako pretvara i neku vrstu populizma, neku vrstu samocenzure, gde čovjek, ja se ne stidim, ja nemam tu vrstu ono što mislim to i kažem, ali mislim da ima veliki broj ljudi koji sebe cenzurišu.
Ili se potpuno pogrešno predstavljaju na tom internetu, što smo pričali.
Ali da se vratim na knjigu, zbog toga je to meni bilo zanimljivo, jer ja sam baš i želao da uključim, ja sam mogao da izaberem druge eseje, nisam morao da uključim te blogove, ali sam želao da knjigu pozicioniram bukvalno na toj raskrsnici između tehnologija koje dolaze i ovoga, jer ja sam učestvujem u oba ta sveta i mislim da zbog toga mogu da budem i kritičan, jer sam ih iskusio vrlo, vrlo intimno. I internet i taj neki svet analognih tehnologija, jer ja sam obrazovan odrast u tom svetu filma. I u suštini, i sad sam se našao u toj dramatičnoj situaciji gde je film na način na koji smo ga mi iskušavali i živeli nestaje i nestao je i pretvara se sad u jednu vrstu skoro nekog akademizma, to je sad nešto što je i sad te nove tehnologije koje dolaze. Tako da u toj drami, u tom sukobu između ta dva, ja mislim da se stvara neka vrednost. Mislim da i to svedočanstvo je, mislim, u tom smislu jako dragoceno, jer je izvorno, dolazi iz tog, znaš, iz te tenzije, ta dva.
S tim što, slušajući te, a i čitajući ovu knjigu, ja stvarno dolazim do zaključka da je život odavno već prevazišao taj film. Dakle, više to nema ni na filmu, rečenica možda ne bi mogla više da se izgovori, nego čak obratno, to mislim, jer nam je život, znaš, neverovatniji od filma, mada je film sam za sebe trebalo da bude i bio je na svojim početcima nešto što nam pruža neku ajde, reći ću stvarnost koja nije stvarnost, nego koja nam...
Ali znaš šta, život je čudan. U smislu da, recimo, ja sad sam čitao nedavno neku biografiju Karavađa, koji je bio jedan od slikara. Mislim, on nije u svoje doba, dok je slikao, dok je bio živ, oni su vidjeli da on je nevjerovatno talentovan i tako da, ali on je bio i ubica i svašta je radio, tako da, i bio je prognan iz Rima, pa je završio na Malti, pa su ga prognali sa Malte, pa je umro na plaži, mislim. Tako da mislim, ali on je bio samo jedan od slikara. Čak u prvim istorijama umetnosti on se čak i ne pominje. Da. Čas su mu pripisivali njegove slike nekim drugim slikarima. Kako je taj čovek izronio posle 3-4 stotine godina na površinu, danas je, evo, baš sam gledao, sad je bio nekom sajmu knjigu u Kanadi, broj knjiga o Karavađu, sad ono, biografija, romansirana biografija, romani u njemu, to je nevjerovatno, tako kako je on izleteo. Mislim da je uhvatio nešto u toj svojoj nekoj skoro androgenoj erotici tih nekih mladića i šta ja znam. Ponovno neka način koji je koristio, on izvlačio, recimo, te obične ljude sa ulica, probise tako dalje, pretvaraju ih u svece i religiozne slike slikao na taj način, koristit ćete neki ekstremni realizam i taj divlji barok njegov s tim nekim čudnim senkama i tako dalje. Mislim da je pogodio ovo vreme. Mislim da je pogodio tu neku fluidnost vremena, tu neku korumpiranost vremena, tu neku vrstu lascivnosti koja okružuje sve. Tako da je on prosto se vratio. Što hoću da kažem, mislim da film nije mrtav. Mi živimo u ovom trenutku i sad nam se čini da je to. Ja mislim da će možda doći generacije nekih klinaca koji će potpuno otkriti film na neki potpuno novi način. Ono što mislim da će se desiti, mislim da idemo u pravcu nekog ekstremizma. Mislim da čovjek koji bi se bavio filmom mora bi da bude neka vrsta ekstremiste. Mislim, neka vrsta filmskog teroriste, neka vrsta nekog podzemnog pokreta.
Upravo to. Da prevaziđe život.
U tom pravcu ide ovaj sistem. Ovaj sistem vas tera prosto da se pokorite ili da se pobunite, ili na taj način da onda potpuno iz njega izađete. Znači, to je upravo Brazil, jer u filmu Brazil to je fantastično, Terry Gilliam pokazao tu taj način na koji jednostavno taj sistem proždire, konzumira, uzima sve. Znači, to je...
Hvala, Rajko. Bio je ovo Rajko Radović, autor knjige Kako pobjeći iz Brazila. Ja se nadam da se mi vidimo krajem septembra u Jugoslovenskoj kinoteci, kada će knjiga konačno biti promovisana. Yes. Pa eto nama povoda za još jedno gostovanje i još jedan razgovor u Klubu 2 ili Filmorami na Radio Beograd 2.
Hvala ti veliko.
Poštovani slušalci, završeno je današnje izdanje Kluba 2 u kome je gost bio Rajko Radović, filmski kritičar i filmski reditelj, koji je objavljivao tekstove u nekim od najprestižnijih domaćih i stranih javnih glasila. Njegovi osvrti, komentari i kolumne, eseji, prepoznatljivo buntovnog stava i britkog humora pojavili su se u Film International iz Londona, u Republici iz Beograda i Podgoričkoj pobjedi i Matici Crnogorskoj, kao i modnom časopisu Prestup. U ovoj knjizi o kojoj smo danas govorili u Klubu 2, njegovoj prvoj knjizi koja nosi naziv Kako pobjeći iz Brazila, to je prva zbirka blogova, eseja i intervjua, Radović se beskompromisno suočava sa fenomenom globalizacije kroz prizmu pokretnih slika. Knjigu je izdao Orion Art i može se pronaći u svim boljim knjižarama u gradu, a iz Studija 2 u ime ekipe koje je realizovala danas ćušnju emisiju, pozdravlja vas Nevena Matović.